Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Falmerabanao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao fianakaviana ity, dia manasanao izay hanaraka ny fandalinantsika ny momba ny hoe ny asa araka ny fampianaran'ny fiangonana. Tamin'ny faramontsika dia nanomboka niditra ny momba ny hoe ny vehivavy sy ny asa veolomana, ka tarikevitra no nentina teto ny lazana no hoe ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao a, de manindraindra ny freankevitra fitovinjony lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina. De zay no natonga antsika nandray ny soratra masina eo Masinda Luka toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, nilaza ny hoe tany am-boalohany aloha zany tao amin'ny soratra masina de hoe tsy misy vehivavy mpianatra fa i Kristy a no nampiditra ny vehivavy a teo amin'ny fiarahamonina. Ka zay zavatra rehetra nataony Kristy moa zany ny fihetsika, ny zavatra nataony a, dia izay ihany koa no ianarantsika amin'izao fotoana izao a, izay no arahantsika amin'ny hoe mampanaradia antsika azy. Ka nyresahana tamin'izay zany dia ny hoe mifameno ny toetra ara-boajanahary ny lehilahy sy ny vehivavy a, satria misy zavatra izay natokana tena hoe vitan'ny vehivavy, misy ny tena hoe vitan'ny lehilahy, ka mifameno ireo a asa izay ataon'ny lehilahy sy ny vehivavy ireo. Dia izay no anoizantsika ny dindinika andrao mopera no hoe ahoana tokoa moa zany a ny ilana ny asan'ny vehivavy na ny talentan'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina.
Isika olombelona ramboa de manana ny fahasamihafa antsika, izay fahasamihafana azo atao mifameno tsara. De araka le fanontaniana teo hoe inona moa ny ilana ny asan'ny vehivavy, raha izay koa mantsika de efa misy voafatra tsara hoe ti asan'ny vehivavy a ti asan'ny lehilahy. Tsika zay vao tsy ela akory fa tamin'ny herin'ny andro any no farana ny lalao anosy aty amin'ny faritry ny ranomasiny indianina sud des Iles zany a, de jereo any ilay atao hoe ireo taranja mpanatanjahantena fa zay natao amin'ny lehilahy a de mbola vita ny vehivavy avokoa. Ny foty any zao no taotsy hitako hoe misy vehivavy fa zany efa misy hatrany amin'ny mondial azy e, fa na rugby na atotondry na inona de misy daholy fifaninanana ary mpanatanjahantena. De eo amin'ny tontolo ny asa ihany koa zany a de ambara fiangonana mihitsy ny hoe fampianaran'ny fiangonana ao amin'ny laharana 5 sy 300 fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy, de hoe ilaina eo amin'ny lafiny rehetra isehon'ny fianam-parahamonina ny talenta mampiavaka ny vehivavy. Averiko indray hoe ilaina eo amin'ny lafiny rehetra isehon'ny fiainam-paharahamonina ny talenta mampiavaka ny vehivavy. Samy manana ny talenta ny avy isika. Ny talenta raha oharina amin'ny atao hoe fanomezana, don sy ny talent. Ny fanomezana moa zany de raha atao hoe ireo fahafahanao omen'Andriamanitra antsika, ny saina mandinika, ny sitrapo hisafidy a. Fa ny talenta kosa de le fahaiza manao anatanterahana zavatra etia ivelany. Io le lazaintsika hoe misy fahaiza manao ny vehivavy a tsy ain'ny lehilahy, ary a misy a an'ny lehilahy tsy manavanana ny vehivavy. De eo koa le fitompisainana malagasy hoe zay tsy mahay sibika mahay fahatambary, zay tsy mahay manjaitra mahay mandrary. Noho izany a manana ny talenta mampiavaka azy ny vehivavy, ka tsy maintsy mahasoana ho azo antoka ny fisian'ny vehivavy a eo amin'ny sehatry ny asa. Tsy azo hidivirana zany ny fisian'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa anakiray eo amin'ny tontolon'ny asa, eo amin'ny asa fivelomana mihitsy asa. Ny ala zany ny eglizy zay mantsy de hoe manana ny taleta mampiavaka azy izy. De tsy azo hidivirana ny fisihan'ny vehivavy a eo amin'ny sehatry ny asa. Noho izany zany a miasa tahaka ny lehilahy any amin'ny borao na mpiasam-panjakana na any amin'ny tsy miankina ny vehivavy. Mampianatra any amin'ny sekolo ny lehilahy fa mampianatra ihany koa ny vehivavy. Ohatra hoe fahaiza manao amin'ny ankizy madinika mahavantana amin'ny ankizy any de maîtrise. Fa raha hoe any amin'ny klasy primaire any amin'ny prescolaire ny materiel sy ny anina rehetra any a lafa fampianarana zany a vehivavy. Vehivavy any manana lemem-panahy kokoa noho ny lehilahy amin'ny fitazanany ireo ankizy ireo. Ary zay indrindra ny lafi ny fitazanany zasa dia andraikitra sy asa mandraharaha tsy azo alana amin'ny vehivavy. Mitovy ny zon'ny lehilahy sy ny vehivavy a amin'ny asa. Ohatra amin'ireny orinasa zon'ny sa France ireny a vehivavy any mampiasa masinina tahaka ny lehilahy e, ary ny vehivavy any miasa any amin'ny birao e tahaka ny lehilahy e. Fa aoka tsy ho adinin'ny vehivavy kosa nefa ny adidy manokana tsy maintsy atrehany zay adidy masina sy antsy manokana mety efa vehivavy a amin'ny atao hoe ny manandrify azy manokana ny andraikitra manokana mahavehivavy azy a ao an-tokantranony. Ny asan'ny vehivavy amin'ny asa fivelomana any amin'ny birao na aiza na aiza dia tsy tokony anadanony mandrakariva ny mahareny azy ao amin'ny tokantrano. Tsy afaka miala andraikitra, tsy afaka miala angalana na atao fialany ny vehivavy amin'ny mahareny mpianakaviana azy zany hoe ka za reraky ny asany amin'ny birao a ka tsy hipetraka andray ny adidy a mahareny azy ao an-tokantrano ao.
Rehefa mijeryan'izay le hoe vehivavy miasa de mitemo ampere hoe tsy tokony adino mare mpianakaviana, tsapa zany hoe betsaka kokoa ve zany ny asan'ny vehivavy noho izay le hoe sady miasa ivelan'ny trano izy a no manatanteraka n'ilay mare mpianakaviana zay?
Aza tonga dia aronany amin'le hoe manasa avili mampiritrano na misy asa-panampy aza hoe zay ihany le asa mahareny. Havanana kokoa zany reny amin'ny fikarakarana tokantrano a noho ny lehilahy amin'ny ampahany maro. Ny lehilahy ny raha mamafatrana azy mbola hitany vehivavy ihany ny tsy maintsy ho fafana rehefa avy eo. Lehilahy afaka manasa avili ary ainy zany fa hitany vehivavy ihany ny tsy mety atao rehefa avy eo. Zay le hoe le fanomezam-pahasoavana sy ny taletananany manokana ho an'ny atokantrano a de samy manany azy nefa kosa afaka mifamena. Misy lehilahy tena mahakarakara tsara ny fahadiovana, fa iny zany le atao hoe asa mandraharaha ao atokantrano ao izay a tsy maintsy tanterahany na ny raim-pianakaviana na ny raim-pianakaviana na ny zanaka. Fa akoatr'le asa fivelomana ao a ninoninona asany any amin'ny birao, ninoninona asany a atao hoe angalany karama de tsy azo natao ambanin-javatra ny ankohonany satria ny atao hoe fanolihana ny andraikitra mahareny a amin'ny filazana fa reraky ny asa amin'ny asam-pivelomana de hitera-pahavoazana ho an'ny ankohonany satria ny mahareny ozitsika de andraikitra tsy azo n'iza n'iza anoloana ny reny. Antitra terin'ny papa Joan Paul faharoa mihitsiny zany amin'ny taratasin'ny ansiklika ansiklika laborema exercice tsy azalana ny mahareny de zao kosa zany hoe alohan'ny idirana hiasany amin'ny tontolon'ny asa indrindra nentiny tia taonjato faharoapolo tia de misy mandrakariva nyresadresaka na hoe entretien. Eo zany de efa miavaka mihitsy ny atao hoe ny zavatra zakain'ny lehilahy sy ny vehivavy satria tsy maintsy fantatra ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra iny a fa reny ianao miteraka ianao mety mbola hitondra vohaka ianao a de efa misy fifanarahana mipetraka amin'izany. Raha marary ny zaza anakiray a de manana fahafahana sy manana zo ny vehivavy a hiatrika azy manokana, iny le atao hoe assistance maternelle. Fialatsasatra amin'ny mahareny azy de aloha amin'ny fiterahana sy aoriana amin'ny fiterahana de nefa na izany avokoa aza de tsy afaka miala angalana izy na anakina fotsiny amin'ny atao hoe mety sy fandraisana ndraikitra ao tokantrano noho ny asa fivelomana. De zay zany lilazaintsika hoe ny tena fitoviana zo tanteraka azato izanjato dia tsy hisy izany fa ny vehivavy any dia maharipery noho ny lehilahy maripery izy noho ny lehilahy nisany hoe fanandramana vao tamin'ny tselakory zay hoe natao tamin'ny nandramana tamin'ny lehilahy zato ny fangily firinana azo tamin'ny vehivavy anankiray miteraka fa zato isanjato le lehilahy dia tsy nahazaka avokoa fa torana daholo dia tretra zany hoe le heripony ny vehivavy fa zany akory a tsy manafoana ny atao hoe ny fahasamihafa misy zay tsy azo mody tsy hita fa samihafana ny renana nlay atao hoe fitoviana
mbola toy isika moa zay resaka hoe ny vehivavy sy ny asa fivelomana zay a fa ajanjika eto aloha ny fiarahana androany mame fotoananao zay rahampitso miora mazatra
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.